Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e katërt të Pashkëve. Përkujtoi dhe Shën Katerinën e Sienës, Virgjër, dietare e Kishës, pajtore e Italisë e bashkëpajtore e Evropës.
Nesër e hënë do të kremtohet festa Shën Piut të Pestë Pap dhe Shën Quirinit Martir. Liturgjia e festës na kujton se secili nga ne ka nevojë të gjej rrugën e vet në jetë. Jezusi na fton të ecim pas tij, si grigja pas bariut, drejt gurëve të jetës, e jo vetëm në këtë botë, por në amshim.
Liturgjia e të martes na fton të bashkojmë zërin në thirrjen. Bekojë o Zot, veprën e duarve tua. Është një maji, festa e Shën Jozefit Puntor, që duke mbajtur familjen shejte me mundin e duarve të veta, u bë shembull e pajtor për gjithë njerëzit që plotësojnë nevojat e familjes tyre e të mbar familjes njerëzore me punën e përditshme të duarve të tyre.
E me një maj fillon edhe muaj i Zojes. Jezusi na deftoi fjalën e Zotit dhe fytyrën e Atit. Të besosh në të do thotë ta shpëtosh jetën tënde të përkohshme, të ecësh në dritë të gjesh jetën e pasosur me hyjën atë. Të prana kujton Shën Athanazi, i peshgev i Aleksandris dhe doktor i Kishës që do të përkujtohet të mërkurën e ardhshme.
Ndërsa tetën e ardhshme do të kremtohet festa e shenjtorëve Filipi e Jaku i Vogël, apostujt, Eveci, Aleksandri e Teoduli. Na kujtojnë se përmes Jezusit hymë bashki me Atin shpirtin shenjt. Jezusi na prind tek Ati për të na bërë të jetojmë në të jetën e vetë Trinisë shenjte.
Të premten e ardhshme në festën e Shën Antonit, martirit e Shën Florianit, liturgjia i e përgjigje pyetjes jetike që i bën vetes çdo njeri, prej nga vim, pse jetojmë e ku shkojmë. Kush beson në Krishtin nuk ka frikë nga vështirësitë e as nga vetvdekja. Ai na përgatit një vend e na merr me vete sepse na do. Gjithë jeta e tij dëshmon se në zemrën e Zotit ka gjithnjë vend edhe për ne.
Gjithçka bër Jezusi, e sidomos vdekja e ngjallja e tij, janë vepër e Atit qiellor. Edhe gjithçka na ndodh në jetë nëse besojmë në Krishtin, na çon te Ati, i cili është gati të shpëtojë gjithë njerëzit e mbar popujt. Këtë na kujton festa e Shën Angelinit dhe të lumit Nunci Sulpricio nga Napoli, që do të përkujtohen ditën e shtunë.